Bueno, garraziko gara esanez, tradizio luzea duen gauza dela, sermuelarien artean, liburuei eta antzekoei buruz, iritzi eta irakaspen onak ematea. Eta gaur hemen liburu bat dakart mintzagai. Titulua, ia esana dago, hauxe, behira nola diren gauzak, ia ezin sinetsizko moduan. Titulua da Pequeño Diccionario Sentimental. Ulertzen ez duen arentzat, edo erdaraz ulertu nahi ez duen arentzat, iztegino bihotzekoa. Ta tituluaren luzagarria hause entzuleak ameketatik dagoenak badakike. 57 palabras para empezar a amar el euskera. Hau da, 57 hitz euskara maitatzen hasteko. Gutxi gora bera. Zuk ez dakizu euskeraz, baina esazu hitz bat, eta sendatuko naiz. Zioten sermoilari kristauek ez da, baina hemen litzateke, adi itzatzu 57 hitz eta sendatuko zara, edo sendatzen hasiko zara. Hau nolatan gertatzen da aditzaile maiteok. Banun bait, hizkuntza hau, ni orain hitz egiten ari naizen, hizkuntza hau delako, omen delako, ederra, goxoa, maitagarria, antzinagoa, eta hori aski ez dela naturari lotua eta gainera, altxor bat, ala diote liburuaren egileek. Zer nahi duzu esatea? Hasteko liburua oso oso politia dela, baina politiak berekin izan ohi du barruan arra. Eta guretzat, niretzat, arroriat aztertzea da, tokatzen zaiguna, zergatik eta argatik. Segituko dugu esan ez dela munduan, ez hizkuntza ederrik eta ez hizkuntza itxusirik. Eta hau gogorragoa egingo da entzuteko, baina sinetsi idazu, ez da munduan, ez hizkuntza zaharrik, ez berririk, absolutuki. Bat sarmo egintzan hasi aurretik hizkuntzalaritza ikasia da eta sinistu idazu, ez dago munduan hizkuntza zaharrik eta berririk. Naturari lotua ere ez dakit zer den, ze nik ez baitut sekula harririk, txepetxik edo zerririk euskaraz hitz egiten aditu. Goroldioari ere ez diota ditu euskaraz. Eta aizeari ere ez hago solarria da. Eta baliteke ni motza izatea, baina nik aukeran nahi egon nuke hizkuntza bat, eta ze esanik ez, neurea, neure hizkuntza gizakiari lotua egotea edo izatea, eta ez naturari, ze hizkuntza hau, edo zein hizkuntza, giza gauza bat baita, hizkuntzalaritzarik ikasi gabe ere, umeek ere badakitenez. Ohartxo bat hemen bada ezpada. Loritoak, beleak eta beste pistiren batzuk gai dira hitzak errepikatzeko eta behar bada iruditzen zait haientzako modukoa ere izan daitekeela liburu hori, iztegino bihotzeko hori. Hau da, horra bertzen diren ama, bizipoza, pinpilin pausa edo fereka bezalako hitz goxo maitagarri horiek errepikaditzaten loritoek eta beleek ere, eta giza altxor goxo maitagarrian zinak horretan partaide senti daitezen haiek ere. Senide maiteok, hizkuntza ez dira hitzak. Hizkuntza esatea da, horretan utziko dugu gaurkoz. Baina gehitu nahiko nuke bada ezpada, hau ez dela ulertu behar ere euskarazko hitzentzat bihozgabe bihurtzeraino. Hau da, adibidez, izugarri, karagarri, kristona, upilakoa, beldurgarrizko, harrigarrizko, alimalekoa, baztertu eta dena brutala izatea. Hori ere ez da, aditzaileok. Edo ez, ezetza baztertu eta no ederrestea, no? Etetet, hori ere ez da. Edo gauzatxo guztiak gauzita bihurtzea. Etetet, hori beldurtzeko gauzatxoa litzateke, jende prestuok. Eta martxa horretan, Pequeño Diccionario Sentimentalen egileak gaitik gabe geldituko lirateke gainera luze gabe. Orain benetan edo benetanago, nik ez dut liburu honen egileek bezala, iztegino bihotzeko honen egileek bezala, nik ez dut sinisten hitz goxoetan, hitz ederretan, eta gutxiago hizkuntza antzinako edo liluragarrietan. Bestela esan da ez dago hitzetan, ez goxorik eta ez mikatzik, ez ederrik eta ez itxusirik, ez hitzetan eta are gutxiago hizkuntzetan. Ez dago hitz bakan batzuetatik hizkuntza bat maitatzen asterik eta zer esanik ez, maitatzen bukatzerik. Ez 57 hitzetatik eta ez 147tik ere nik uste. Maitatuko dena, nere ustez, apaingarri utza izatetik nekez pasako da. Baina auziaren sakonera etorrita, auziaren funtsera etorrita, eta hau da nik gaur esatera natorrena bereziki, senide maiteok, hemen afera da, nik ez dakidala behar bada zer den maitatzen astea. Maitasunean dagoke, gora behera guztia, ez litzateke harritzeko ere, sermoilari batek maitatzen ez jakitea, eta ez, nik ez dakit maitatzen ederragatik, goxoagatik eta liluragarriagatik, sermoilari lehor honek beharragatik daki maitatzen. Hizkuntzak eta ez hizkuntzak. Maitasuna niretzat nahia baino gehiago da beharra eta ezina. Norbaiten, zerbaiten beharra eta uragabe egon ezina. Sermoilari lehor bat ari da hizketan ez ahaztu. Goxo eder guzti ez onuztik beharra, hizkuntzena eta ez hizkuntzena. Senide maiteok, zoazte, zaudete edo zabiltzate, hizkuntzak eta ez hizkuntzak maitatuz, ederretik, goxotik, apainetik batzuek, eta al izan ezkero, hobeki beharretik, behar gogorretik.
Iñaki Segurola, edozein dela aitzakia edo beharra, maita dezagun elkar.
Hoxe da.
Urrengo arte.
Aio, aio.